BZUP1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Hindi bababa sa 50 pamilya sa barangay Kimadsil sa bayan ng Carmen, North Cotabato ang lumikas matapos ideklara ng FIVOX ang lugar bilang isang danger zone. Ito ay matapos tumama sa nasabing bayan ng magnitude 5.7 na lindol noong nakaraang linggo. Ayon sa North Cotabato Risk Reduction and Management Council, layon lamang nito na maprotektahan ang mga mamamayan mula sa sunod-sunod na aftershocks simula pa noong June 1. Pansamantala munang mananatili ang mga apektadong pamilya sa compound ng barangay hall kung saan binibigyan naman sila ng pagkain sa tulong ng lokal na pamahalaan. Samantala, inihahanda na rin ang lokal na pamahalaan ng Carmen ang 2 hektaryang lupa na lilipatan ng mga nasabing pamilya. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin. Mamangha sa yaman ng taglay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin
sa Nature Venture. Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment-friendly
at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Isang makakalikasang hapon sa inyong mga ka-nature, muli nating balikan ang mga himig at tugtugin para sa kalikasan kasama ang tugtugang musika asyatika o tugma. Sa episode ng Nature Venture na una nang isinahim papawid noong January 14, 2013.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ayan, ngayon po ay Lunes na naman. Ito po ang Nature Venture at ito po ang inyong ka-nature. At kasali na si Ivy na inyo pong sasamahan sa isang oras sa talakayan natin dito po sa Nature Venture. Nature Venture na. At syempre ngayong hapon, o diba, ito po ang pangalawang episode natin ngayong 2013. Kaya naman ay masayang-masaya tayong sasamahan ngayong hapon ng katutubo ng ating mga panauhin po ngayong hapon dahil may kinalaman sa musika ang ating pag-uusapan. Musika, kabataan at kalikasan, yan po ang ating paksa ngayong hapon. At ngayong hapon ay tatawagan or kaya sasamahan po tayo ng Tugtugang Musika Asyatika o Tugma. Ipapakilala ko na po ang mga miyembro ng Tugma. Umpisahan natin kay MC ang aking katex. Hello!
Hello po.
Ayan, magpakilala kayo guys dahil nako medyo marami-rami po tayo ngayon dito sa booth. Talagang ano sila, sumugo dito sa ating station ngayong hapon.
Hello, I'm MC. Ay, ako po si MC.
Hello, good afternoon. Ako si Tin Orante.
Magandang hapon po. Ako po si Jeanette Armido.
Magandang hapon. Ako si Harold Santos.
Magandang hapon. Ako si Julia.
Nikki Cortero po.
At ako naman po si Nikki.
Ayan, o diba, sabi ko na nga ba, hindi ko na alam kung kailan kaya matatapos ang pagpapakilala na, diba, ang dami namin dito sa booth, ayan, talagang umulan din na dito ng, ano, ng guest ngayong hapon. Ako, eto medyo kakaiba ang ating usapan ngayong hapon, dadaanin natin sa music. Diba? Pero hindi ito yung mga music na karaniwan na nating piniplay dito. Medyo excited ako kasi kanina nga nung pinapakinggan ko noong nakaraang ngayon din nung pinapakinggan ko kanina yung mga music na inaano nila. Nakakatuwa kasi ito ay nakikita ko lamang una siguro yung mga films na pinapanood ko, yung mga dati pang mga pelikula. Tapos yung isa pa pag ako ay pumupunta for example kaya ng Cordillera or kaya nakikita din ako nito nung sa isang theater din. Ayan. So ito yung mga music na ating pupunuin natin ang inyong mga hapon. Kaya, ngayon pong hapon, welcome na welcome ang ating mga ka-nature na makisali sa ating talakayan. Kasi, ang tanungan natin ngayon, paano kaya natin maiintindihan yung kalikasan, yung pinagdaraanan ng ating kalikasan, yung araw-araw, o kaya yung nangyayari sa kanya, diba, sa pamamagitan ng musika, lalo na nitong ating katutubong musika. Kaya, ngayong hapon, tutulungan tayong pagpapakilala sa ating ng grupong tugma para po maintindihan natin ito. Yung kanina yung play natin ay
luntang.
Mm-hmm.
Isang luntang po, isang traditional na pyesa na tinutugtog ng tatlong tao.
Mm-hmm. Tapos ano ba, kasi nabasa ko actually sa internet, parang sinasabi nila doon na may musical tradition daw, yung traditional music dito nga sa ating bansa basically nahahati siya to two. Yung northern at saka yung southern, tama ba?
Opo. Actually, pwede ding yung tatlong categories. Kasi mm-hmm. yung isa, yung music na dumating nung kasabay ng bansang sumakop sa atin, yung Spain.
Mm-hmm.
So, yun. Pero yung traditional na musika nga naman ay basically yung dalawa, yung north and south.
Ayan. So, naku, mapakinggan natin. Yung kanina, yung luntang, galing yun sa?
South.
Ah, okay. So, yung mga characteristic ng music, ayan, pag-uusapan natin yan, kasabay din noong pag-uusapan din po natin yung kinalaman niya naman dito nga po sa ating kalikasan. Pero, pang-umpisa munang tanong, isa-isahin muna natin itong mga kasama natin dito sa booth. Diba? Sayang naman yung pagpunta nila dito. Kaya, kwentuhan niyo muna kami. Kayo, lahat ba kayo dito ay music majors? Sige, umpisa natin dito sa ano, kay MC muna. Lahat kayo music majors?
Opo.
Ah, so magkakaklase ba kayo or iba-ibang level?
Iba-iba pong level pero same ng department.
Mm. At ano itong department na ito?
Departamento ng Musikolohiya.
Ano yan? Di hello po sa mga ka-department ng Tugma. Ano ang departamento ng Musikolohiya? Ayan, talagang himahiyain. Nagtuturoan. Kumusta naman?
Yung Department of Musicology po, siya po yung department na more on sa, yung pa, isa na rin po sa nag-research at nangangalaga ng ating mga ethno-linguistic tribes, ating mga ethnic na grupo na meron sa bansa. At saka sila po yung nagpapatuloy. Sucks.
Nagpapatuloy?
Nag-ethnic.
Ayan, wag kasalita.
Ayan, Department of Music Departamento na parang nangangalaga ng mga katutubong musika dito sa Pilipinas. At hindi lang dito sa Pilipinas, kahit yung mga ibang music ng iba't ibang kultura, inaaral din ng mga musicologist.
Mm-hmm. Oo, kasi sa tawag dun sa isang programa din natin dito actually sa DZUP, yung Salam Radio, isang episode dun, pinaliwanag nga na yung, lalo na yung southern music natin, salos katulad ng mga nandun sa Malaysia, sa Indonesia, yung tunog nila, diba? So, ayan. So, sabi nga kanina, kumbaga yung karatig din na mga bansa dito sa Asia, yung relationship din ng musika natin. Ayan. At nako, ngayong hapon, medyo excited ako kasi nga, kumbaga ngayong hapon, maiintindihan natin kung paano ito nakaka-relate sa ating kalikasan. Kasi, yun nga, medyo naging interesting ako dito sa ganitong klase ng mga usapin nung una akong pumunta sa Cordillera. Kasi 'di ba iba yung klase ng yung mga festival nila, yung mga fiesta nila, iba yung pamamaraan nila, tapos iba din yung tunog. Tapos may nakakausap ako doon ng isang batang taga Cordillera nga. Nasabi niya, kaya daw kumbaga yung usually thinking na pop culture or popular music na yung pinapakinggan ng mga kabataan, pero sila ay nahihilig sa ganitong klase ng musika kasi parte yun ng kultura nila at kailangan ay maipa-tawag doon yung maipadaloy nila yung culture na yon. Pero yun nga, sila kasi ay bahagi din noong yung mga ethnic groups na sinasabi ninyo. Pero kayo, bilang mga estudyante dito sa universidad, kayo ba bahagi din ng mga ethnic groups? Meron ba sa inyo dito mga bahagi ng mga ethnic groups sa atin? In South and in North? Nako, wala. Ayan, pero nahihilig kayo sa ganitong klaseng musika. Pwede ko bang malaman kung bakit? Bakit ito yung pinili nyong tahaki na landas? May ganun talaga, napakaano. Ayan, so ayan, syempre, ayan, magtuturo ako dito ng mga ano. Para tayong ano dito sa radyo, di ba? Hello po sa ating mga tagapakinig. Syempre, konting ano lang po kayo dyan. Okay lang po tayo, ayan. Ayan, si
Teen po. Mm-mm. Ayan, so hello sa ating mga tagapakinig.
Mm-mm.
So ako actually talagang napunta ako sa kursong ito na musika na hindi ko naman akalain na matatanggap ako sa kolehiyo. Pero nung unti-unti ko natututunan na at na-appreciate yung bawat inaaral at tinuturo sa akin. Grabe yung saya na naidudulot nito sa akin. Kasi parang ikaw yung piling tao para matutunan nito. Na yung ibang tao hindi nila natutunan to. Parang aware sila, pero hindi nila alam. Parang aware, pero hindi nila aral. So, ayun. So, sa akin, napaka-pribilehyo na makapag-aral ng mga gantong musika na, syempre, ating katutubong musika to na tayo ngayong henerasyon na, yun nga, sinasabi mo na ngayon ay pupunta tayo sa popular music. Pero, meron pa rin kami, tayo, na pwedeng aralin natin. Tapos pwede pa rin nating itong i-share o ibahagi sa mga susunod na henerasyon. So,
ayan. Ako, napakaganda naman nung ganoong kumbaga yung sinabi nga ni Teen. Na kumamaya ay syempre sasagutin din iyan ng ating iba pang mga kasama po dito. Pero bilang pambungad nga pong episode or itong segment natin ngayong hapon, nako, sabi nga po dito sa website ng National Historical Commission, napakahalaga po ng mga musical tradition na ito sa pagkilala doon sa kung ano nga ba yung nangyayari sa lipunan, sa politika, sa economic life, at saka nakakonekta din po ang mga musikang ito doon sa mga ritual, mga spiritual na ritual man iyan, or kaya yung mga ginagawa ng ating mga katutubong mamamayan, yung ating mga ninuno, kahit noon pa man, doon sa kanilang kalikasan. Kaya sa pamamagitan ng mga musikang ipaparinig natin ngayong hapon, sana po ay matulungan natin ang ating mga tagapakinig na tulad ni Teen, di ba? Ay ma-inspire din sa pagkilala po sa ating katutubong musika at sa ating kalikasan. Pero bago po iyan, ay magbe-break po muna ang Nature Venture.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Kerry,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear yan, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas dos ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media! I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Tinagitag. Say-say up.
Nagbabalik po tayo dito po sa Nature Venture at ang napakinggan nyo kanina ay
ang tinagitag.
Tinagitag. Yes. Mula naman iyan sa
Cordillera.
Cordillera. Yeah, so yun yung northern, kumbaga, yung northern tradition. So napag-usapan natin kanina yung kanina na-introduce yung southern at saka yung northern tradition. Bago tayo mag-delve deeper doon nga sa musical traditions ito, ano ba yung difference noong pag sinabi mong northern at saka southern?
Yung difference po ng yung pagkakaiba po ng north at south music. Sa north po mas doon po nagigamit o bibigyan pansin ang mga bamboo instruments. Mm-hmm. Tapos sa south naman po doon po yung mga bronze gongs instruments. Sa north po meron din silang gongs pero more on flat gongs. So,
kumbaga, ito po kanina yung ginagamit, yung narinig nyo po kanina, lahat po yun, bamboo instruments lang, di ba? So, ang ganda nung, wala lang, ano to ako? Sana matutunan ako ganyan, di ba? Ganun. Ayan, so, ang galing, ayan, para ako ngayon, tawag doon, tunog at tiinig. Hello po, Doc Vern. Ayan po. So, di ba? Ayan, so, pag-usapan naman natin, kasi nga, medyo, kumbaga, hindi na, katulad ko sa isang ordinaryong tao, 'di ba, hindi ko maintindihan ano ba yung mga gong-gong na yung mga gong instruments, paano nila naririnig yung mga yung difference ika nga no music essentially. Pero ano ba yung mga meaning or kaya saan ginagamit yung mga music na ito? Para masabi natin, kasi sabi nga, di ba, yung mga musika dati ng ating mga katutubong mamamaya, hanggang ngayon naman, is meron siyang kinalaman doon sa iniinugan niyang kalikasan, sa iniinugan niyang community, kaya so ginagawa niya pang araw-araw, di ba? So, for example, ngayon, itong training yung musika, ano yung gamit nito para sa ating mga indigenous peoples?
So, ayun nga po, ulitin ko po, yung aming instrumentong ginamit ay saysayop. Ang pyesa po na yon ay tinagitag na nagmula po sa northern part, which is yung kalingga nga. So, yung tinagitag na to, or yung pag-play ng saysayop, ang purpose nito ay for recreation and yung self-entertainment din. Mm-hmm. So, kasi parang sa kanila, kapag napaka meaningful para sa kanila yung pagtugtog ng mga gantong instruments kasi nga ito lang ang makikita sa kanila. Mm-hmm. Di lang sa ito lang ang makikita pero siguro dahil sa nasa party sila ng napakataas so medyo malayo sila before sa civilization. So mas na papalapit sila sa kalikasan yun na nga dahil ito ang pinag-uusapan natin tungkol sa kalikasan. So di ba ang bamboo ay mula sa kalikasan. So ang saysay op na gawa sa bamboo, yan ang isa-isa sa kanilang, kumbaga, hobby na mm-hmm. din. Kung ako'y nagsasabi ng tama. Tapos, yun na nga, parang self-entertainment kasi siguro pagkatas nilang gumawa ng mga daily routines nila, yun mm-hmm. siguro.
Oo, pwede yung mga gawaing bukid, yung mga
pagtanim,
diba?
Kaya mag-farm yung pagtanim, ganyan, or kaingin, ganyan, diba? Ganyan ginagawa nila. So, bilang kanilang self-entertainment nga, ayan, tumutugtog sila ng mga ganitong instrumento.
Mm-hmm. And for self-relaxation din.
Pastime.
Tapos, yun nga, napasit kasi natin, di ba, ito usually yung mga bamboo. Parang we think of it as siguro bahagi ng isang bahay, di ba, paggawa. Basically, yung maiisip mo sa paggamit ng isang bamboo. Pero ngayon, nakita natin, kumbaga yung tunog na nakakreate din nung bamboo. Parang, oh, amazing, di ba? At na-discover yun ng ating mga katutubong. Oo, di ba? Tapos, ito nga, may ritmo eh. May, ano, may sarili siyang ano, diba? So, iba-iba, depende dun sa pagtugtog mo. Ito naman yung kanina, yung tawag dun yung luntang. Kanina kasi, salamat sa ating researcher na si Irene, sabi dito sa isang research na nakita niya, yung luntang daw, isang from Maguindanao music nga din siya, is ano din, ginagamit for self-entertainment din, parang katulad din ito. Ayan. So, pwede ba mag-elaborate? Ano ba yung luntang mismo at ano din yung pagkakaiba niya?
Actually, kagaya din po nung sabi ng inyong researcher, yung luntang is more on yung recreational purposes for para sa sarili. Mm-hmm. Kung ang ati pong pagtutuon ng pansin is kung kumokonekta siya sa ating nature, mm-hmm. merong mga specific na pyesa na tinutugtog para doon. Hindi lang, medyo stricto lang siya na hindi na inilalabas kasi para sa ating mga katutubo, isa siya sa mga kasama ng tradisyon nila at iniingatan nila. Mm-hmm. So, hindi ganun na kagaya ng makikita sa Google, sa YouTube. Mm-hmm. More on, hindi naman patago pero nasa kanila lang. So, mm-hmm. gaya nung sabi ng isang ng professor ko, meron kaming napag-usapan kanina na yung pyesang tagunggo, kumbaga, hindi rin siya masyadong naririnig at bihira lang din na tutugtog ng bawat isa sa amin, ito ay pinapatukoy sa pag-drive away ng bad spirits at pag-entertain ng good spirits. Kumbaga, ng ancestral spirits actually ito. Kasi para sa kanila, hindi naman sa umaano sa isa religion na Islamic, nandun pa rin sila na yung mga spirito ng kanilang mga ninuno mm-hmm. ay nasa kapaligiran lang. So sa pamamagitan ng kulintangan ng mga piyesang tinutugtog nila kumbaga nakakasama nila sa specific na piyesa na tagunggo, nakakasama nila yung mga ninuno, mga spirito ng ninuno nila sa tabi-tabi lang. So, yun.
Yun nga kasi medyo tawag doon, naisip ko lang, habang ikaw, kunyari, ay after mo, diba, maggawa sa bukid, or kayo, nagpapahinga ka, ito yung mga forms of relaxation na ginagawa nila. Napaka-artistic. Diba? Hindi mo kailangang maging composer or kaya yung ganun para lang ma-appreciate yung ganitong klaseng music. Pero basically, ito bang mga music na ito, yung mga self-entertainment purposes, kumbaga sila yung gumagawa nito. Walang, may ganun ba? Yung parang nag-compose ka ng sarili mong kanta. Ganun ba yun? Ganun ba yung ibig sabihin nun?
Pwede rin yung gumagawa sila or minsan may pinagbabasihan sila. Kasi meron sila din tinatawag na apprenticeship. Kung sino yung master mo, dun ka susunod. Tapos, madadagdagan mo na lang nung kakayanan mo. So, yung tinatawag namin mga improvisations.
So, yan. Ayan. So, nako. Medyo interesting po talaga ang ating discussion ngayon. Kakaibang pagtingin din ito, di ba? Doon sa usapin nga, nung paano ba tayo nakaka-relate dapat sa ating environment? Kasi sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga musika, parang binabalik tayo, di ba? Lalo na doon sa, siguro yung ating mga kababayan, hindi pa po kayo napupunta doon sa mga bundok, or kaya naaabot nyo yung mga dagat doon sa Mindanao, kung saan nando doon yung ating mga katutubong mga kababayan. Napakaganda na mag-indulge din tayo sa ganitong klase. Napaka-simple pero napaka-meaningful na mga klase ng musika. Nako, i-play po natin ngayon ang isa pang music na prepare po ng Tugma para po sa atin itong tamlang. Tama ba yung pagkakaano ko? Tamlang.
Atamlang. Kulintang atamlang. Kulintang po siya na gawa sa bamboo instruments.
Ayan. So, pakinggan po natin ang kulintang atamlang.
BZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Loradio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Ayan, nagbabalik po tayo dito sa ating programa. Ito po ang Nature Venture, Nature Venture na. At kasama ko pa rin, syempre, ang tugma na ngayon po ay tayo ay pinapakinggan po natin at talaga ay nagpa-perform po sila dito para mapakinggan natin yung iba't ibang musical tradition po dito sa ating bansa. Kaya po ngayon ay isa muling tugtugin mula sa Northern...
Kalinga pa rin po.
Ayan, so ano yung music na... Pakinggan natin.
Ito po ay ninaneng na gagamitin po namin ng instrumentong pateteg o ang leg xylophone na kaliniwang ginagamit ng mga kabataan sa Kalinga.
Pakinggan po natin. Ayan po. Ayan, diba? Yung ating mga bamboo instruments ang ating napakinggan kanina. Ano nga ulit yung music na yung titulo or yung piece na pininin?
Ang piyesa pong Ninaneng.
Ninaneng. Ayan, Ninaneng. Cute. Ninaneng. So, tungkol naman saan yung Ninaneng?
Kagaya din po ng ibang mga piyesa, more on recreational purposes. Tsaka ito po yung mga piyesang inaaral ng mga bata. Actually, parang training para dun sa mga gusto maging musician ng Kalinga. So, ginagamit nila, isa to sa mga piyesang ginagamit nila para mapag-aralan pa yung ibang mga patterns ng Kalinga.
Ayan. So, nako, itong ating... kanina, nung nag-usap kami ni MC nung nakaraang araw, di ba, parang in-explain niya nga na basically yung mas marami talaga yung sa Kalinga na yung ritual, tama ba? At saka yung medyo may kinalaman doon sa yung sa spirits, yung sa nature, tapos yung sa Maguindanao naman.
More on festivals.
More on festivals.
Weddings.
Weddings. Ayan. So, it really, kumbaga nakikita mo din kasi doon, di ba, yung culture, at saka yung, yun nga, yung mismong lipunan na, di ba, na meron. Oo. So, ayan, so ako yung next ko sigurong tanong. etong mga music na to, pinag-aaralan ninyo, at saka, yun nga, ini-offer dito po sa College of Music, dito po sa University of the Philippines, Diliman. Kung gusto nyo po, kung interested kayo sa ganitong klaseng music, you can check out dito po sa UP Diliman College of Music. Pero, yun nga, may mga nagsasabi na etong mga music na to, dahil sa pagbago ng panahon natin, sa pagbago ng ating lipunan, kumbaga minsan, hindi na siya masyadong nape-preserve or hindi na masyadong piniplay, lalo na dito, diba, sa urban center. So, paano nyo sa tingin, or bakit pa rin mahalaga na itong mga music na to ay pinapreserve natin at patuloy nating, kumbaga, iniulit-ulit at pinapakinggan at inaaral ng ating mga kabataan? Ayan. Si, ayan, hello.
magandang hapon ako si Harold Santos. And so kasi bilang estudyante dito sa College of Music na Musicology and Asian Music, privilege kami na aralin nito kasi hindi lahat nakakapag-aral nga nito. And parang once na pumasok ko dito, tinatanggap mo na rin yung mission na ipe-preserve mo yung culture natin eh. Mm-hmm. Kasi hindi lahat ay nakakapag-aral nito. And wala namang ibang university sa Philippines sa mag-offer nito. Mm-hmm. So that's one. And looking at the other countries, pag tinignan natin ang mga ibang bansa, tingnan natin ang Japan, kilala sila sa Japanese koto, yung traditional music nila, then Chinese, kilala natin ang mga traditional instruments nila, Indian sitar, mm-hmm. Indonesia, gamelan, pero bakit sa Philippines, hindi pa tayo ganun kakilala worldwide.
Mm-hmm.
So siguro isang mission na rin yun na dalhin natin into the context ng present. Kasi, inaaral natin to. That's good. That's okay na okay yun. Kasi wala nga naman mag-aaral nito in a university context. Pero, ang isa ring mission dun, yung paano mo dadalhin in our times. Kasi, India does that. Ginagawa ng India yun, ginagawa ng China yun, ginagawa ng Japan yun.
Yeah.
Korea, of course. Yan, napaparin yung heartstrings or kung ano mga palabas yun.
Mm-hmm.
Kino-showcase nila yung mga traditional music nila.
Mm-hmm.
Yun din, yung mission namin, gawin din natin yun. Okay yan, inaaral natin yung tradition. Pero, paano natin dadalhin in our context?
Mm-hmm.
So, that's... Nikki, may nasabihin ka?
Mayroon. Tsaka ano din, kumbaga, as a Filipino, ito yung nagdadala ng identity natin. Kumbaga... Mm-hmm. Ano ba ang pagiging isang Pilipino?
Mm-hmm.
Kung sa musical aspect, paano mo sasabihin na Pilipino ka? Ano? K-pop tayo? Parang ganun.
Yeah, and it's really important na i-present natin or i-apply din natin talaga na huwag nating kakalimutan. Kasi yung music natin or yung sarili nating music, it reflects yung ating beliefs or kusan tayo nang galing. So, we really have to pass it on pa mm-hmm. sa mga further generations.
Mm-hmm. At siguro yung tanong ko sa kanya. Ganun. Kasi diba, syempre iniisa-isa natin dito para tayo dito, tropang radyo lang. Ayan, sorry. Hello mga katropa dyan, diba? So, yun nga, kasi ito nakikita natin yung sabi nyo nga kanina, parang... we can relate. Dapat dito kasi ito yung parte to ng ano natin eh, ng culture yes. natin, 'di ba? Yung cultural print natin. Dapat nakaka-relate tayo dito. Pero ang isa ko din kasi tinitingnan dito, yung sa usapin nga ng kalikasan. Kasi maraming pumupunta dito, minsan nakakausap ko mga indigenous peoples and they lament yung one is yung parang merong disregard dun sa existing or yung dati nating kultura lalo na doon. Kasi kung ano yung ginagawa natin sa kalikasan natin na hindi natin siya inaalagaan or kaya medyo napapabayaan natin siya at saka yung mismo mga indigenous peoples, it reflects na or kaya it will also results to yung mga ganitong kultura, yung tradisyon na ganito, mawawala din. Diba? Kasi sabi nga dun sa isang nabasa kong tawag dun, yung mga ganitong culture na accumulate ito over time dahil doon sa doon sila palaging naninirahan doon sa same environment na yun. Kaya napaka-interesting na itong mga kabataan. Yehey! Diba? Naku, sana makapanood tayo ng isang, sabi niyo nga, teleserye, diba? Na ito naman yung pinifeature, yung mga traditional na nangyayari sa at, or kaya yung past, diba? Yung glorious, may ganun, glorious past. Parang ako ba dito ay naging ano na? Pero hindi, yung mismong pagkilala doon sa ating kultura, yung ating nakaraan, yung ating history, yung isang malinaw na pagkilala. Kasi feeling ko yun pa din yung kulang ngayon. Pero sa tingin nyo ba, at the present time, meron talagang ganoon na nangyayari sa, in terms of our traditional music, in terms doon sa pagkilala sa culture natin, sa music natin, at i-connect pa doon yung relationship nito sa environment or sa araw-araw nating pamumuhay. Meron ng ganoong klaseng realization or ano ba, perspective, yung ating bansa mismo. As students of tradition. Mm-mm.
I guess marami na pong movements or parang mga grupo na pinupursue na mas alagaan pa natin yung kalikasan natin. Lalo na ngayon, may mga nababilatean tayong mga run for fitness kasi tatakbo ka para sa kalikasan. Di ba? Mm-hmm. May mga ganun na tayong mga grupo na nagpupursue na kailangan mas protektahan pa natin ang kalikasan. Siguro, talagang mas na, nare-realize na ng mga tao ngayon na medyo talagang napaka, di naman lang Pilipinas, pero ang mundo, nasabihin na natin ay napaka-devastated na. Hindi naman pero kasi sa realidad naman talaga, doon natin nakikita na dami na nagpuputol ng puno, puro buildings na lang, parang industrial na lang ang nangyayari dito sa bansa natin. So parang hindi na natin napangalagaan yung kalikasan natin. So buti na lang, may mga ganitong, meron tayong mga movements or mga grupo na nagpo-pursue na mas alagaan pa natin yung kalikasan. So ayun.
Nice, salamat din. Pero do you believe na yun nga yung dahil sa nangyayari ngayon na yung kalikasan natin is under ano ba, yung parang medyo nagkakaroon tayo ng problem doon. Yung mga ganitong klaseng culture is under attack also is or parang hindi natin yun nga nawawala sila dahil sa mga ganito ding challenges na nangyayari sa ating kalikasan. Mhm. Ayan, siya na ang sasagot. Nasa hot seat na siya.
Hindi. Kasi, di ba, ang kadalasang nangyayari sa atin, yung industrialization, na yung mga lupa na tinitirahan ng mga ethnic groups ay ginagawa nga yung mga buildings, tulad sa mga Baguio. Tulad sa Baguio, di ba, parang ang nangyayari. Dahil parang pinapaalis sila. Kasi yun naman yung reality eh. Kahit sabihin natin na pinipreserve natin yung parang pinapangalagaan natin yung mga ethnic groups na to. Pero yung reality, parang napapaalis natin sila kung nasan talaga sila. Dahil nga, sa nangyayari sa atin ngayon na industrialization na nagpo-focus tayo sa mga pagpapatayo ng buildings, yun.
Kumbaga, nagpo-focus sila ngayon sa pag-market ng Philippines. Kumbaga, ang hindi nila naiisip na tayo din mismo dahil sa pag-market ng alam, sa Baguio nga, nakakaligtaan natin na pinapaalis natin yung parang treasure natin. So, parang, ayun.
Ayan. So nako, feeling ko kasi 'di ba, yung pag-aaral niyo ng music na to, it's one hindi na lamang yung mga indigenous peoples, yung kumbaga naka-contain doon yung culture. Kung hindi lumalabas siya at sana mas madami pa 'di ba na mag-aral ng ganito kasi napaka-interesting nung inyong music. Kaya pamamaya sa pagbabalik natin, ako siguro hingi naman tayo ng mga tips diyan at saka syempre yung mga kwento or kaya yung inyong mga advice din sa ating mga kabataan din na may mga ganitong klaseng yung pagtingin or kaya yung mga ganitong klaseng hilig. Kasi 'di ba, medyo ito yung mga hindi pangkaraniwan natin nakikita din sa kasalukuyan. Babalik po ang Nature Venture.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
gumising ka, nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako'y naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oh, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara na, yan na yung jeep! Di ka na! Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
We'll be right back.
Ayan po, nagbabalik tayo. Dito po sa Nature Venture at ang ating pinakinggan po kanina itong Kadsagurongan Kapmatalabimban. Tama ba, Harold? Ayan, si Harold po ang nag-call sa akin kanina nung binaba. Nung sinusubukan ko basahin ako, explain nyo sa akin, ano itong Kadsagurongan? Kasama ko pa rin po ngayon ang tugma, syempre dito sa ating talakayan.
Kakasasabi lang po ng aming guro kanina, aming master, kulintang master na si Miss Aga Maya Botokan.
Hello, ma'am.
Sinasabi niya po dito na, kasi syempre sa Mindanao, di ba, meron din mga gera. Mm-hmm. So yung piyasang yun, ini-imitate niya yung machine gun. So mapapansin nyo na ganun siya kabilis at meron kayong mapapansin na paulit-ulit na rhythm na, ibig sabihin, ini-imitate niya yung machine gun.
Sobrang amazing kasi nung anong yun, nung pinapakinggan ko siya, isa siya doon sa mga nagustuhan ko. Ayun pala yun, inaano niya yung gera.
Mm-hmm. Hindi naman mismong yung gera. Mismong, specific lang talaga na yung barrel. Mm-hmm. Yun lang.
Ayan, kasi yun nga, yung reality din doon, di ba? Pero ito kanina, yung itong mga pinag-uusapan nga natin. At mamaya mapapakinggan pa po natin ang isa pang piyesa mula naman sa northern region. Pero bago ako tayo magtugtugan muna dito, gusto kong itanong, ano yung mga learnings or kayo mga tutunan nyo siguro? Kasi ito, nag-play kayo ng mga ganitong klaseng music. Doon sa siguro yung pamumuhay or kaya yung kalikasan ng ating mga katutubo, kung saan sila nandoon or kaya kung ano yung ginagawa nila or kaya paano nila ginawa itong mga musikang ito. Ano yung mga natutunan nyo? Mm-hmm. Si MC.
Yung sa Kalinga po, kasi parang katulad itong pateteg, parang ano to, nilalaro to ng mga bata, kadalasan tinutugtog ng mga bata. So, libangan to ng mga bata na parang kung kami yung mag-aaral, medyo sa una mahihirapan kami, pero parang sa kanila, libangan lang talaga nila to. Tapos may mga ano, iba't ibang pattern. So, parang sila, parang okay, parang siguro paghapon, after nilang mag-aral, ganyan, ganito yung ginagawa nila. Mm-hmm. Tapos, habang kami, yung libangan nila, yun yung inaaral namin. Tapos, yung iba pa pong mga Kalinga instruments, like yung mga patangguk, tongatong, piniplay po nila yun sa rituals, mga ganyan. Parang halimbawa, yung tongatong po, piniplay po nila yun. Yung tongatong po, yung bamboo stamp tubes. Yun po yung stamping tubes. Yun. Mm-hmm. Piniplay po nila yun ng ano, interlocking. Tapos, halimbawa po sa rituals, pwede po nila yun i-accompanya sa, parang ayun po yung magiging music, tapos habang may nagda-dance po, yung nagda-dance po, yun po yung umiikot para ritual, para sa nagpapagaling. Parang ganun po. Tapos yung iba po music kasi nila, more on improvisation po. Yung mga solo instruments, yung mga paldong, yung lip valley flute, or tongali, yung nose flute. More on self, ano na po yun. Parang, libangan din po nila yan, pero more on improvisation. Tapos kapag po, piniplay po nila yan, na, halimbawa, for relaxation. Tapos, may pattern pong sinusunod, pero more on improvise lang po. Tapos kapag po gagawa nila ng title yon, siguro po yung title based sa kung saan nila ginawa yun. Like pwede pong river flow, ganyan. Mm-hmm. Garden, ayun po yung title, yung magiging title.
Napakaganda nun sinabi ni MC kasi na-imagine ko nga kanina nung kinakwento niya. Siguro no, yun nga, self-relaxation, pumunta sila sa river. Tapos parang baka ginagaya nila kung ano yung tunog ng flow ng river or kaya yung tunog ng mga ibon natin, di ba? Yung mga ganun na it's, doon ko nakikita talaga yung kinakwento nga ni MC na napakalapit nila doon sa talagang yung nature natin, yung kalikasan natin. At na-embody iyon doon sa mga musika nila. Ayan, meron pa mga gustong mag-share tungkol sa inyong mga realization. Ayan si Harold.
Oh, Harold, magsalita ka daw.
Ayan, di ba? Oh, Harold, ano daw?
Batiin ko daw yung mami ko.
Realization.
Siguro, realization yung sa music sa pag-aaral dito sa college ng traditional music natin ay as a musician, so sa mga musicians din na nakikinig dyan, ma-open din yung mind mo sa culture. Kasi yung music, hindi lang yan science na tutugtugin mo to and you form music and ganyan. It's pinapakita mo rin yung culture mo, yung saan ka nagagaling. It's an art, di ba nga? Kaya, when you, mag nag-inaaral mo yung mga music ng iba't ibang bansa, maintindihan mo yung pinanggalingan nitong bansang to, yung realities ng bansang to, yung context, kung bakit ba ganito yung kulintang music, bakit parang ang dami nangyayari. Kasi, common yun sa mga Southeast Asian, sobrang ano tayo eh, hindi tayo yung kung meron pang madadagdag, dagdag lang nadagdag. Kaya yung idea natin ng batik, 'di ba? Hindi pwedeng may blank space. So ganun din sa music, ganun din tayo sa music sa Philippines, sa Cordillera naman ay very peaceful. Kaya ganun. Kaya yeah, yun. What else?
Ayan, ako. Maraming salamat kay Harold sa pag-share dyan sa iyong experiences nga. At si Nikki?
Sa akin, sa realization, bilang estudyante na nagkaroon ng oportunidad na matutunan itong mga instrumentong to, at bilang taga dito sa Metro Manila, siguro dun ako sa part na pangalagaan at maging mas i-share yung awareness ng Philippine music sa mga bagong henerasyon. Kasi kung dun sa ating, dun sa mga katutubong lugar, oo, marahil na inaaral pa nila itong mga instrumento to. Pero, para dagdag kaalaman para sa pagiging Pilipino, i-share natin yung kung ano yung meron dun sa lugar na yun. Kumbaga, guys, tara, ito tayo, aralin pa natin to. Parang ganun.
Mm-hmm. Ako. Ayan.
Addition to that is gamitin natin siya. So,
mm-hmm, ako.
Yeah, kasi pag-aralan natin siya at gamitin natin siya dun, yung gamitin natin siya sa mga current events din talaga natin. So, we need to patronize. Kasi kung di natin siya gagamitin, parang wala lang. Diba?
Mm-hmm. Add ko lang, last na. Hindi naman kami yung katutubo na ito pag, kumbaga, aaralan namin ng sobra, yung kumbaga, sobra-sobra namin isa sa puso. Kumbaga, sa amin lang, isama namin sa sistema namin na may nabubuhay pang mga musikang ganito. Na kailangan, as sa mga bagong henerasyon, wag tayong puro tanggap ng nasa labas. Kung pwede, alamin muna natin kung anong meron sa bansa natin.
Ayun.
Nako, napakaganda nung sinabi ni Nikki. Kaya bago nila i-play yung kanilang huling pyesa, dahil malapit na rin po magtapos ang ating programa, paano ba kami makikiconnect pa sa tugma? Kaya ano mang pwede natin gawin para tayo ay magkaroon ng mga insights dyan yung ating mga iba pang mga tagapakinig?
So, ang tugma nga pala, Tugtugan Musika Shatica, ay napakabata pang organization. Kaka 5 years old lang namin last year, 2012. So, Tugma hits 5 years old nga ang team namin. Nung nakaraang taon din ay sinimula namin ang website namin na tugma.wordpress.com. Tugma.wordpress.com para sa mga hindi nakakuha nung unang beses. So, yan. Meron din kaming Facebook page.
Like us.
I-like nyo kami sa Facebook. Please. Tugtugang Musika Asyatica. So, yan. So, yun din ang kasama ko rin si Julia Yabes sa paggawa ng website. Kaya, alam mo na, mami, kung ba't ang tagal ko sa computer pag-gabi. Kinig ka pa.
Ayan, hello po sa mami ni Harold na nakikinig sa atin ngayon. At sa lahat po ng tagapakinig natin. Magandang hapon po sa ating lahat. At dito na po siguro nagtatapos ang ating usapan at musikahan ngayong hapon. Ito po ang huling musika na ibabahagi sa atin ng tugma ngayong hapon.
Ano naman ang isang oras ng talakayan?
Para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures,
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!